Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Rusia shpall Radio Evropa e Lirë organizatë pa dëshirueshme. Nuk ka dinar në komunat me shumicë serbe, thonë qytetarë serb të cilët provuan të tërheqin para nga llogaritë tyre. Navalni nderohet më së miri nëse mposhtet Rusia në Ukrainë, thot sekretari përgjithshëm I NATO-s Jens Stoltenberg. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi I vlerave dhe institucioneve demokratike.
Rusia e ka shpallur Radio Evropa e Lirë si organizatë padëshirueshme sipas një regjistri të Ministrisë Ruse të Drejtësisë, duke I ekspozuar kështu gazetarët, personat që punojnë për organizatën dhe personat që intervistohen ndaj ndjekjeve penale. Në përditësimin e fundit të regjistrave, Radio Evropa e Lirë është shpallur I padëshirueshëm qysh më dy shkurt, një përshkallëzim prej vendimit të kaluar për ta shpallur agent të huaj. Vendimi është bërë publik dje. Sipas regjistrit, Radio Evropa e Lirë është entiteti 142 që është përfshirë në listë. Presidenti I Radios Evropa e Lirë, Steven Kapus, ka thënë se ky vendim përbën shembullin e fundit se si qeveria ruse e sheh raportimin e vërtet si kërcënim ekzistencial. Miliona rusë janë mbështetur te ne për dekada, përfshirë audienca që kanë thyer rekorde ditëve të fundit prej vdekjes së Aleksej Navalnit. Dhe ky tentim për të na zënë frymën vetëm do ta bëjë Radion Evropa e Lirë që të punojë më shumë për të shërbyer popullit rus, gazetarit të lirë dhe të pavarur, ka thënë Kapus përmes një deklarate. Ligji për organizatat të padëshirueshme është miratuar më 2015 dhe është përkrahur prej Kremlinit për të rregulluar organizatat jo qeveritare që pranojnë fonde prej jashtë. Ky ligj prek organizatat, aktivitetet e të cilave sipas autoriteteve ruse përbëjnë kërcënim për themelet e strukturës kushtetuese të shtetit për sigurinë dhe mbrojtjen. Përfshirja në listë nënkupton që një organizat nuk mund të operojë në Rusi dhe qytetarëve të Rusisë u ndalohet bashkëpunimi me të, sepse në të kundërtën rrezikohen nga ndjekja penale. Sipas Komitetit për mbrojtje të gazetarëve, autoritetet ruse kanë shpallur 10 organizata mediale si të padëshirueshme prej vitit 2021. Aty përfshihen edhe shumë media të pavarura, disa prej të cilave tani ose janë mbyllur ose veprojnë jashtë Rusisë, përfshir Dosht TV, Meduza, Novaja Gazeta Europe, iStories, The Insider, Bellingcat dhe Projekt. Radio Evropa e Lirë është korporate pavarur amerikane e financuar prej Kongresit Amerikan përmes agjencisë SBAS për media globale. Radio Evropa e Lirë ka prezencë përmes 27 gjuhëve në 23 shtete, kryesisht për audiencat ku liria e mediave është e kufizuar. Faqet dhe llogaritë Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale, përfshirë faqet e shërbimit rus të kompanisë, janë bllokuar prej Roskomnadzorit, agjencisë federale që monitoron mediat ruse në pranverë të vitit 2022, për shkak të refuzimit për të hequr informacionin për luftën e nisur prej Rusisë në Ukrainë. Pavarësisht blokadave, interesimi audiencës për informacionin që ofron Radio Evropa e Lirë dhe Current Time, televizioni krijuar prej Radios Evropa e Lirë dhe Zërit e Amerikës, vazhdon të jetë I madh pasi kompania regjistron miliona klikime në përfaqet e saj në internet dhe në platformat e tjera që ka.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Serbët e Kosovës nuk kanë mundur të marrin pagat, pensionet e as ndihmat sociale që vijnë nga shteti serb, pasi që degët e postës së Serbisë në komunat e banuara me shumicë serbe nuk kanë dinar. Mungesa e dinareve ndodh pasi autoritetet e Kosovës më 13 shkurt ndaluan për hir të dytë hyrjen e tyre, me arsyetimin se për këtë çështje vendos Banka Qendrore e Kosovës. Posta e Serbisë dhe Banka Popullore e Serbisë, por as qeveria e Kosovës nuk janë përgjigjur lidhur me zgjidhjen e mundshme të kësaj situate. Arton Konushevci ka përgatitur për transmitim raportin e gazetarës son Sandra Cvetković.
Mjediset me shumicë serbe në Kosovë po mbeten pa dinar, kështu të paktën than disa qytetarë në jug dhe në veri të Lumit Tiber, të cilët provuan të tërheqin parat nga llogaritë e tyre të martën. Institucionet si në Kosovë ashtu edhe në Serbi heshtin. Mira nga Graçanica, komunë me shumicë serbe afër Prishtinës, nuk arriti të merrte ndihmën sociale dhe shtesat për fëmijë, sepse punonjësit në posti than se nuk ka para. Kjo zyrë postare punon në sistemin e Serbisë dhe aty mund të tërheqen të ardhurat në dinar, të cilat ndahen nga gjeti i Serbis. Nuk kam marr asgjë, kam ardhur ti marr të ardhurat, por nuk mi kanë dhënë. Çfarë të bëj tani? Thot Mira për Radio Evropa e Lirë dhe tregon se jetesa e familjes së saj varet prej këtyre parave. Ndihma sociale nga sistemi serb arrin rreth 11.000 dinar ose 100 euro për një anëtar të familjes. Mira tha se nuk merr asnjë kompensim financiar nga buxheti i Kosovës dhe shpreson që çështja e përdorimit të dinarit në Kosovë të zgjidhet së shpejti. Mungesa e dinarëve në Graçanicë ndodh pasi autoritetet e Kosovës me 13 shkurt ndaluan për herë të dytë hyrjen e tyre me arsyetimin se për këtë çështje vendos Banka Qendrore e Kosovës. Ndryshe me një shkurt hyri në fuqi rregullorja e BÇK-së, e cila përcakton se euroja është valuta e vetme për pagesat me para të gatshme në Kosovë dhe për transaksionet e pagesave. Me këtë rregullore është ndaluar dhe dinari serb, i cili deri më tash ka qarkulluar në mjediset me shumicë serbe në Kosovë, sepse qytetarët serb në këtë valutë kanë pranuar pagesa të ndryshme nga buxheti i Serbisë, rroga, pensione, ndihma sociale, shtesa për fëmijë e të tjera. Punëtorët e postës në Mitrovicë të Veriut u than po ashtu klientëve të tyre se nuk kanë para për pagesa, konfirmon për Radio Evropa e Lirë Radmila, një tjetër përfituese e ndihme sociale nga sistemi i Serbisë. Megjithatë, ajo arriti të tërheqë paratë nga kursimorja e postës së Serbisë, e cila gjithashtu funksionon nën sistemin serb dhe aktualisht është banka e vetme në Kosovë që operon me dinar. Mua me duan parat për insulin, për barna. Shkoj në postë dhe nuk ka para për ndihmë sociale që marr. Por këtu në kursimorën e postës arrita të tërheq parat për fat të mirë, thot Radmila. Në kursimorën e postës së Mitrovicës së Veriut, Gorica mori vetëm shtesat për fëmijë në vlerë prej rreth 10.000 dinarësh ose 90 euro. Më than të vinë nesër në mëngjes për të marrë ndihmën sociale, tha Gorica. Ajo druan se në të ardhmen do t'i duaj të shkonte në Rashk të Serbisë për t'i marrë përfitimet që i takojnë. Te kursimorja e postës, ekipi Radios Evropa e Lirë takoi të martën edhe Aleksandrin, i cili kishte shkuar për të marrë rrogën. Sipas ti punonjësit e kursimorës së postës i informuan klientët e tyre se mund t'i dërheqin 10.000 dinar apo 100 euro gjatë ditës. Do të shohim se si do të shkoj, thot ai. Radio Evropa e Lirë pyeti kursimorën e postës nëse pagesat në Kosovë bëhen edhe në euro dhe nëse pagesat janë të kufizuara në një shumë të caktuar parash, por nuk mori përgjigje. Më herët presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se punëtorët e shëndetësisë dhe të arsimit i marrin pagat në dy pjesë, përkatësisht me 6 dhe 21 të muajit. Përveç institucioneve arsimore dhe shëndetësore, në mjediset me shumicë serbe në Kosovë funksionojnë edhe institucionet e tjera të Serbisë, punëtorët e të cilëve paguhen po ashtu me dinar. Një prej tyre është edhe Dragana nga Graçanica, e cila siç thot, do të shkojë në Serbi për ta marrë rrogën e saj. Kur më duhet, shkoj atje në Serbi. Nuk mund ta tërheq këtu sepse rrogën e marr përmes kursimorës së postës dhe nuk ka dinar. Herë shkoj në Kralev, herë në Kufi, në Jarin, gjendet kursimorja e postës, thot Dragana për Radio Evropa e Lirë. Radio Evropa e Lirë pyeti postën e Serbisë, kursimorën e postës dhe Bankën Popullore të Serbisë se si do të zgjidhet problemi mungesës së dinarëve në Kosovë, por nuk mori përgjigje. As qeveria e Kosovës nuk ju përgjigj që pyetjes Radios Evropa e Lirë nëse periudha e ashtu quajtur e tranzicionit parasheh pagesën e përfitimeve financiare nga buxheti i Serbisë në dinar. Prishtina zyrtare këmbgul në një komunikim të drejtpërdrejt me institucionet përgjegjëse të Serbisë për të gjetur një zgjidhje sa i përket pagesës së përfitimeve monetare nga buxheti i Serbisë, por Beogradi zyrtar refuzon dhe kërkon që çështja të ngritet në kuadrin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Banka Qendrore e Kosovës njoftoi me 12 shkurt se faza e tranzicionit për zbatimin e rregullores së saj nuk mund të zgjasë më shumë se 3 muaj.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg thot se vdekja e politikanit opozitar rus Aleksej Navalni si dhe përfitimet e para të Rusisë në fushë betej pas shumë muajve duhet ta ndihmojnë aleancën ushtarake dhe aleatët e saj të kushtojnë vëmendje nevojës urgjente për ta mbështetur Ukrainën. Gjatë një interviste me Radio Evropa e Lirë dje në Bruksel, shefi i NATO-s tha se tërheqja e forcave ukrainase nga qyteti e Avdiivkës pas shumë muajve luftimesh dëshmon nevojën për më shumë ndihmë ushtarake për të siguruar se Rusia nuk fiton më shumë territor. Vdekja e Navalnit në një burg në Arktik të premtën më 16 shkurt në rrethana të dyshimta e rrit nevojën për të siguruar që sundimi autoritar i presidentit të Rusisë Vladimir Putin nuk kalon pa u kontrolluar. Unë besoj fuqishëm se mënyra më e mirë për ta nderuar kujtimin e Aleksej Navalnit është të sigurohemi se presidenti Putin nuk fiton në fush betej, por që Ukraina të triumfojë, ka thënë Stoltenberg. Aleatët e Ukrainës kanë punuar për një pako prej 71 miliard dollarësh ndihmë ushtarake amerikane, tha Stoltenberg, por derisa kjo pako ka ngecur në dhomën e përfaqësuesve, vendet e tjera përfshirë Suedin, Kanadan dhe Japoninë e kanë rritur mbështetjen për Ukrainën. I pyetur se kur do të jenë në gjendje të përdor avionet luftarak F-16 Ukraina, Stoltenberg tha se nuk mund ta thot tani. Ai e përsëriti se të gjithë aleatët e Ukrainës duan që avionet luftarak të jenë në dorën e saj sa më shpejt ç'është e mundur, por shtoi se ndikimi i tyre do të jetë më i fortë nëse pilotët janë të trajnuar mirë dhe nëse ekuipazhi dhe personeli mbështetës i tyre janë të përgatitur mirë. Pra mendoj se duhet i dëgjojmë ekspertët ushtarak se kur saktësisht do të jemi ne të gatshëm apo se kur aleatët do të jenë të gatshëm të fillojnë t'ia dërgojnë Ukrainës avionet F-16, shtoi ai. Sa më parë aq më mirë, ka theksuar Stoltenberg. Ukraina vazhdimisht ka kërkuar avion luftarak F-16 të prodhuar nga SBA-ja për ta luftuar superioritetin rus në ajër. Shtetet e Bashkuara i dhanë leje në gusht Danimarkës dhe Holandës për t'i dërguar Ukrainës avion luftarak F-16, sapo pilotët Ukrainas ta mbarojnë trajnimin. Secili vend do të vendosë vetë se a do t'i dërgoj apo jo avionët luftarak F-16 Ukrainës dhe aleatët kanë politika të ndryshme, tha Stoltenberg. Por njëkohësisht lufta në Ukrainë është luftë prej agresori, nënvizoi ai dhe Ukraina ka të drejtë vetë mbrohet, përfshirë duke i goditur caqet ushtarake ruse jashtë Ukrainës. I pyetur për mundësinë që ish presidenti Donald Trump të kthehet në shtëpinë e bardhë, Stoltenberg tha se beson se pavarësisht rezultatit në zgjedhjet presidenciale në SBA këtë vit, Shtetet e Bashkuara do të mbesin aleat të përkushtuar të NATO-s, sepse kjo është në interes të sigurisë së vet Shteteve të Bashkuara. Trump, i cili është lider në garën për të nominuar për president nga Partia Republikane, nxiti kritika të ashpra nga presidenti Joe Biden, liderët evropian dhe NATO-ja, pasi tha më 10 shkurt se Shtetet e Bashkuara mund të mos i mbrojnë anëtarët e aleancës ushtarake nga pushtimi mundshëm rus, nëse ato nuk paguajnë mjaftueshëm para për mbrojtjen e vet. Stoltenberg tha se Shtetet e Bashkuara janë më të sigurta dhe më të fuqishme me më shumë se 30 aleat, diçka që i mungon edhe Kinës edhe Rusisë. Tre civil janë vrarë dhe 13 të tjerë janë plagosur nga granatimet ruse në tri rajone lindore të Ukrainës, than autoritetet vendore sot. Një person u vra në Kramatorsk, në rajonin e Donjeckut, derisa 8 të tjerë u plagosën, tha guvernatori rajonal Vadim Filashkin. Në rajonin e Harkivit, dy bujq u vra në vend kur vetura e tyre u godit në fshatin e Petropavlivkës në rrethinën e Kupjanskit, derisa një grua u plagos, tha guvernatori rajonal Ole Sinje Hubov. Së paku 45.123 ushtar rusë janë vrarë prej se Moska e nisi pushtimin e Ukrainës para gati 2 vjetëve, sipas një hulumtimi nga Media Zona dhe shërbimi rus i BBC-s, të cilët i kanë identifikuar ushtarët e vdekur. 2/3 të gjithë të vrarëve të konfirmuar, vullnetar, rekrut, ishtë burgosur dhe luftetar nga kompanitë ushtarake private, nuk ishin lidhje me ushtrinë para se të niste pushtimi, ka gjetur hulumtimi. Këtu përfshihen 5.406 ushtarë të mobilizuar, 80% të cilëve u vranë në vitin e dytë të luftës. Gazetarët i kanë identifikuar 27.906 ushtarë rusë të vrarë vitin e kaluar, 57% më shumë se humbjet e konfirmuara në vitin e partë të pushtimit. Gazetarët e bazuan hulumtimin e tyre në të dhëna nga burimet e hapura, si shpalje vdekjesh në gazeta, mesazhe në rjetet sociale nga të afërmit e viktimave, raporte nga administratat lokale, si dhe të dhëna nga varezat. Hulumtuesit thonë se numri i vërtet mund të jetë së paku 2 herë më i lartë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshje.